Ny loterambavao nampita pola valonjato sy roa arivo miliara ariary mahery antsika malagasy ny fanondranana ny vokatry ny arena kibon'ny tany tamin'ny taona 2020 sy roa arivo. Tsirarin'ny ranikarana no manjakazaka amin'ny tany malagasy izay ananana taratasy mazava hoy ireo mponina teny amin'ny fokontany mora rano alarobia izay nisiny ny fandravanana fiangonana. Ny 50% amin'ny tanjona napetraka tamin'ny fambolekazo tamin'ity taona ity no vita ankehitriny. Any ivelany dia nandahoan'ny Sri Lanka androany maraimbe ny filoha Sri Lankais Gotabaya Rajapaksa nentin'ny fiaramanidiny miaramila nankany Maldive izy. Miarabanao indray ary manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alarobia maraina izao. Lalaina Nalijara no anolotra izany, Alain Bruno ny eo amin'ny lafin'ny teknika. Ny pejin'ny toekarena no anomboantsika ny vaovao. Nampidi-bola 800 sy 2 miliara ariary mahery ho antsika malagasy ny fanondranana ny vokatry ny arena kibon'ny tany tany ivelany tamin'ny taona 2020 sy 2 arivo, izany hoe mandrafitra ny 5.4% ny volaniditra tamin'ny fanondranana entana rehetra tany ivelany. Ny anao 300 miliara mahery kely izany atotalombidin'ny fanondranana izany tamin'ny taona 20 sy 2 arivo noho ny fianaky ny avalana retina COVID-19 maneran-tany. Raha nietra tafititra tamin'izay fitrandrana ny arena kibon'ny tany izay indray dia mahery ny 2.4 miliara ariary izany tamin'ny taona 2020 sy 2 arivo nidina ho 3.4 miliara ariary tamin'ny taona 20 sy 2 arivo. Raha ny tamberimbidy an'ny vondroparitra indray dia manodidina 20 miliara ariary tamin'ny taona 2020 sy 2 arivo ary nidina ho 4.0 miliara ariary mahery kely tamin'ny taona 20 sy 2 arivo. Saika ny orinasa Ambatovy moa no niantoka ny 4.1% ny tamberimbidy ho an'ny vondroparitra tamin'ireo taona ireo. Isan'ny fantatra ireo omaly nandritra ny tatitra momba ny EITA ny fenitraraisam-pirenena momba ny fangararan'ny fitrandrana ny arena kibon'ny tany ho amin'ny taona 2020 sy 2 arivo 20 sy 2 arivo. Tsy nisy ny tatitra tamin'ny taon-dasa izany hoe taona 2020 sy 2 arivo 2020 sy 2 arivo noho ny valanaretana COVID-19 amin'ny taona ho avy indray izany no hisy ny tatitra manaraka hoy ny ministry ny arena kibon'ny tany sy ny loharanon-karena stratejika Rakotomalala Herindrainy Olivier.
Ny tena andrasantsika zany zao dia ny hoe amin'ny taona ho avy a misy an'ilay atao hoe troisième validation amin'ny volana avrila amin'ny taona ho avy izy io a. Ny tena tanjona amin'io zany dia hoe mba progrès satisfaisant. Raha vao tsy tratrantsika izay hoe progrès satisfaisant zay a dia lasa suspendutsika temporairement. Raha taterakitsika zany a ka mahazo an'izay noty hoe satisfaisant zay tsika dia inona no mety ho tombo no azon'ny firenena ao anatin'izay, zay foana moa tsy maintsy jerentsika dia hoe fantatsika fa mila fampiasam-bola goavana sy maro lafy a ny fitrandrahana arena kibon'ny tany a dia mety manamora an'ny fahatongavan'ny fampiasam-bola ny fahitany rehetra eran-tany hoe ay tany azo misy mangarahara ny fitrandrahana any Madagasikara dia tany voasokajy hoe mandalana fangarahana ao fitrandrahana arena kibon'ny tany ka mety moramora amintsika ny azon'ny famatsiam-bola. Faharoa dia ny hoe ny ady amin'ny kolokolo zany a mampihena ny kolokolo ny fangarahan'ny ireo totalisa isan-karazany a ao anatin'ny arena kibon'ny tany. Ary eo moa zany le hoe tamberina andraikitra satria misy le volalohan'ny tsy miankina dia jerena koa hoe inona indray ny voarayan'ny fanjakana dia ahoana ny nampiasana anazy.
Fa ankoatra izay dia misy ny ezaka vitsivitsy tokony ho tratrary Madagasikara mba hahatongavana azahoana noty tsara amin'ny fenitra EITA izay amin'ny taona 3.0 sy 2 arivo hoiatrany ministra.
Tsy resaka hetra ihany no entin'ny fitrandrahana fa misy koa ireo engagement isan-karazany amin'ny resaka sosial sy environnement amin'ny cahier de charge environnementale et social toy ny fanaovana fitotodrafitrasa sosialy isan-karazany a zay hita koa ao anatin'io zany. Zavatra vitsivitsy ary nytadiavin' zareo moa anisany hoe ahoana ny tena engagement ny fanjakana ao anatin'io zany misy ezaka tokony tena mbola atao goavana zany a ahoana ny ezaka amin'le hoe propriété réelle. Propriété réelle dia hoe manana orinasa zany tsika dia mety misy actionnaire ao fa ao amin'ny actionnaire iny zany a mbola mety orinasa koa ilay actionnaire. Iza ny tena tompony any ambadika any zany le tena tompony marina, ireny zany mbola mila zavatra tokony hanaovana ezaka.
Onatu tutuli nitue karina chani ni tairumbula panzika na mvota miasa maiti anatini mangarar, laft ni kulkul, nulua yefta ifantua nifana mariena ni fayimpultuana ni tairumbula panzika na tumbuka umalte na mtuktan malalakan la pantanana analakeli nifana mariena izan, tamne lala nifampratina si infamila belara kefta mkiasiki antutuli ni tairumbula panzika na rumbula mtui aniu ampafatarna onatanzani anjekta ni asa nifandara nasa mnuavi sinifa na tsarana watoyo nifant Tairumbula panzakan, misi anko mandita izan fakana nefti ni vaoka, ni amni fafampu ni zero na tsi amni asa ato ni tairumbula panzakan, na nukata anfana mariana, ni mnishti ntue karena san fitantana mbula ka, numarin fa ato mangarara zava misi wa nifin tairumbula panzakan, sati ni vaoka ntumpu ni zan vula izan, yenu ni fio mbaoka si anotambiri na jakita yanku, ni tairumbula panzakana hanata nzo etzika izau, uyetani ni mnishti rabar ni rinarson rinda asmbelu.
Ni bahawa kan tuh bulan tetana si kararin lot rapa fatar masriwa ni kumbau. Fita tanana si apesana isan bulan bahawa kesani awanat ni manggarar. Isan wat ni ankapan tayir bulan panjakanan para farana wandup sicat semana jarari eca awam. Cara pun mata siapa ni tayir bulan panjakan dia anisan ru departu mata foot. Sad anjen ni seran kita rena si tetana bul. Anjek cari pisahannya. Ni fanu wanana, ni fapan sun, sin fiarubana, ni tumtsu, arape karena si arabulan fanzakan. Pandu andara futs, ewan pamula bulana, ni rota iri kekta mubang, paikya arape karena si arabula, ni tayin bula fanzakan. Ako tusetia, yang tuan yanku, ni fitatana na maumbu ni bula mbawoka, sin fitatana na nkonti manarapinti. Maria na nefa faramisi ni taratas tmeti, alefa nyula on tayin bula fanzakan, alfama ambula, Dia itu penajat cinta ini bulan panjakan, anu mamer na izan bulzane onatni tak bulan panjakan. Esur nam karamanya, si esur nam karaman karamanya, acam karana fafito. Ita cikya fa mafte mafya ni, anjekca sesaan ni tayin bulan panjakan, katiazu cintunyavu.
Fano kefta no anuizatika ni vovau. Efa manoze wafa ni tzerena ni social mbaoka si analefana nfekara mvitipenana nfitunda panzakana anketin katutuku nufuizi na fon ni resa kafipo anara tsosiali nunfekara nivititulka ranambara ni sekretera general nvuvuna na ifi isika fikambara na meradia mniflura adzuel. Kriz manirantan no miantrekia ati Madagasikara ka atiazi udviran ui andiamato nestora zafindamanta sekretera general ni ifi.
Fipuan zany, dendretika mini miala fa, i Madagasikara de ny lanitra no mipetraka. Madagasikara ange eto amin'ny tinosity, tsy afaka miala amin'ny COVID ianao, fa dia io foana no itinareo, tsy afaka miala amin'ny aile sovietika moa dia verina, sovietika, sovietika, aiky tu farany ny hanina ho an'ny tandefana sy ho an'izao tontolo izao. Fa dendretika, ohatramin'ny fanina mijery an'izany, dia mamorona an'izao nareo, tsisy mamorona an'izany, fa ny zava-dehibe ny hoe ny fanjakana ve mandray ny andraikiny, manao ny planiny, manana ny solo trasany hiatrehana ny problema ny vahoaka. Jereo ny alefer reny, sosialy sy ny sisa. Raha tsy manao izany ny fanjakana, dia ozy izy aho hoe fanjakana jamba izy. Fa prezida sy ny rafitra isanambaratonga efa mametraka izy zao no andaminana azy. Ary agnamo hoe verinao mora miatrika amin'ny fandaminana eo anatrehanao aoao eraky ny tabataba io. Fa raha sanatya ireo no nitondra tafavoaka teo izy, na fandaminana COVID azy. Mba positive ve le firenena e, positive ve le bainga vavaty e, positive ve ny zavatra rehetra atsero e, eo anatrehan'izao fahasairanana izao. Fasatapenana maro dia tontona amin'ny zavatra fa fahasairanana. Foana ny vahoaka ovina ny tsisahiry no teto Madagasikara fa mandray andraikitra data sineny ao an-trano mandray andraikitra ny rafitra isanambaratonga dia samy mieritreritrtsika fa zao tianao ny mpitondra ary mezaka izy ianao koa mety eza ami'ity azy.
Mini mkipi katsu maita ni eze kato ni fitunda panzakan anacharana ni social mbaoka ni panuita uyetana njematu ni stora za fundamanta.
Efa tsy mandeha amin'ny tsy mandeha alina ny mpitondra. So everinareo fa hoe miandry ny tabataba mpanohatra ny fitondrana vao mikoropaka sy maninona. Tsy mikoropaka amin'izany fa efa miatrika isan'andro isan'andro. Mahafinaritra ange fiteniny depute amin'ny betroka mpanohatra izy taloha. Zao izy tao santriste. Zaho samy tery aminareo fa voavany velany a. Fa nareo firenena matanjaka ty Afrika ireo azy. Misy delestage, misy fahasairana. Raha mijerintsika internet sy mijerintsika amin'ny rehetrarehetra mahalala ny zava-misy eran-tany. Fa maninona kay mody mikipy e. Sa rehefa manohatra dia manohatra foana ve? Ireo fomba tsara le izy e. Zay ihany anataoko anareo mpanao gazety io e. Mampitao ny zavatra tokony ampitaina fa tsy hoe ratsy be daholo ny rehetrarehetra.
ao anatin'izay tontolony sosialy izay trano dia tsy rary ny ranokarana no manjakazaka amin'ny tany malagasy hoy ireo mponina eny amin'ny fokontany mora rano alarobe eny amin'ny lalan'ny papy eny akaiky ny sanifer anatin'ny boriborotany fahadimy noravan'ny polisy kominaly izay atsy avy ao amin'ny boriborotany fahadimy akory niaraka tamin'ny vady tany manko afako malovo maraimbe ny fiangonana protestanta fmmm sy ny tranony pastera ary ny tambo izay anambaran'ry zareo fa ananan'ny taratasy ny maha andry zareo azy andeharantsika ny fanazavany tompanandraikitry ny raha mikasika ny zavanisy andriamatoa andreataim-boavonjy matio
zareo vadytany rehefa tonga teo a de tsy misy fampilazana hoe drava eto anivon'ny faritra misy anay pastera nandeha niantso ny vady aman-janany tao an-trano a to de niditra ambolehtra tao amin'ny tanàna izy de narodany zareo ny tambora miaraka tamin'ny polisy sy ny mpiasan'ny kommune de rehefa nadiadiana amin'izay izy rehefa avy eo hoe aiza ny taratasy tsy name taratasy izy zany fa rehefa niteny amin'izay zay hoe izahay any ka manana taratasy a autorisation de dépôt d'arret a démolition izay avy any amin'ny fitsarana de ozy nataon'la vady tany mantsy anay hoe tsy manan-kery aminazy a io taratasy io de vao mainy toizany ihany a moa la asa de nefara tamin'ny fandravanany tempolin'andriamanitra moa zany le izy de raha vatanteraka de ny mariako nefany fa rehefa tonga avy eo ny mpanao gazety tonga teta toerana de ohatra ny tsikeo ry zareo fa toa de najany ny asa de lasa ry zareo nytsoka ny anton'la izy noravany zareo zany a araka ny zavatra nyteneniny anay aloha de hoe construction illicite satria ny tany izay manakaiky anay amin'izao fotoana izao a de tany efa andro zareo ihany zay amina hektara maromaro io tambary io de efa nitotofany zareo de rehefa tsy nahazo autorisation tsory zareo nanototra avy any amin'ny rue principal de nitady eo hevitra ry zareo zany a anotorana n'ilay tany avatỳ anatiny de izahay zany no manakaiky anazy misy tafitrano valopolo sy folo amin'n'iny tanàna misy an'ilay tambary iny de iny rehetrarehetra iny zany hoa oravainy zareo tsikelikely
araka izany dia mitaintaina ireo mponina eny mora rano alarobi satria tsy hain'izy ireo no toy ny fandravana mbola nandalo tena toerana indray manko omaly tamin'ny taotao vonana ireo mpitandro filaminana nambaran'izy ireo afako maly hoiatrany ireo mponina fa fanomboana ny fandravana nataony afako maly ka mitaraina sy miantso vonjy amin'ny fitondram-panjakana ireo mponina eny mora rano alarobi nanazavany taratasy ara-dalàna ma azy ireo ny tany ny mpitondra teny fiangonana trany
taratasy ny ara-dalàna daholo ny aty aminay ny acte de vente a sy n'izay taratasy mombamomba ny tany fa nyindriko fotsiny a nahataraiky tamin'ny andro ny confinement raha tokony ikarakara zany izahay hoe ny anao ny homologation ny amin'ny misoratra amin'ny anaranay ilay tany zay ny nahataraiky anay de zay ny nararaotony zareo no nangalany an'ilay tany to de en totalité natambany tao anatin'ny taniny daholo zany fitenena de ny amerenana nyilay fiangonanay amin'nylohany zay zany ny tena fitakinay aloha atreto de ny amerenana ny taninay a ho anay ho an'ny tompony sisy atakandro mba elana amin'la zay zavatra izay hoe manao ampimamba ny manam-bola satria anazy ny vola de anazy ny fahefana de ny vahoaka madinika rehefa avy eo a no tsy manan-kelofana ny olona izay tsy manana indray no robaina fa ny olona manana manana foana
eo amin'ny lafi ny tontolo iainana ny enina ambinimpolo isanjato amin'ny tanjona napetraka amin'ny fambolekazo tamin'ity taona roa ambyroapolo sy roa arivo ity no vitankehitriny mirefy iraiky amin'ny fitopolo sy dimanjato sy valo arivo sefatra lay hektara ny faritra voavoly azo manerana madagasikara tato anatin'ny enimbolana raha toka dimy arivo sy fito alina hektara isantaona ny tanjona napetraka tafiditra amin'ireo ny fambolena alahonko sy ny fambolekazo hazo an-tanety nidina tany amin'ny distrika amin'ny farafanganana ny minisitry ny tontolo iainana vina marie orlea tamin'ny faran'ny herinandro ka nisy ny fambolekazo nataony tany amin'ny faritra rovana bemelo any amin'ny faritra rovana manombo ny aransala tamin'izany ireo tompona andraikitra ny toerana sy ny mpiaramimbonantoka ary ireo mponina mipetraka manodidina amin'ny faritra rovana nampiseho ny fahavononany iaray fanometanana amin'ny ministera ny any amin'ny faritra tsimoatsinanana satria maheriny dimapolo sivinjato ireo nandray anjara tamin'ity fambolekazo ity zanakazo maheriny roa alina isa noho ny vole nandritra izany ho fanarenana ny faritra lasimba ao anatin'ny faritra rovana faritra fafito ny dinandramatoa minisitra tany fotiny ny tany atsimo atsinanana tao anatin'izay telo volana nandraisan'ny fitantanana izay ny fanamafisana ny fanatanterahana ny vina ao anatin'ny velorano fafolo izay napetraky ny filoham-pirenena andrajoelina noho ny fantohan'ny diany niaraka tamin'ireo mpiaramiasa taminy
samy manana andraikitra daholo ny olom-pirenena tsirairay amin'ny fambolena hazo a amin'ny fiarovana ny tontolo iainana satria tsy vitan'ny olo rery ihany tsy vitan'ny ministera ihany tsy vitan'ny vina ny filoham-pirenena ihany a fa ny fanentanantsika rehetra sy ny firaisakina fanomeza tanantsika no hafantsika miaro tontolo iainantsika io Ny fiaraha-miasa ihany koa miaraka amin'ireo mpitandro ny filaminana izay hamafisina dia hamafisina tokoa, ary efa hitantsika ny vokatsoa ny fiaraha-miasa ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny gendarmeria ny polisy nasionaly a, dia izy ireny no anisan'ny manampy ny mpianalantsika amin'ny fanatanterahana ny asa manandraikitra amin'ny fitantanana maharitra ny tontolo iainana sy ny karazan-java-manandaina.
Mifandraika amin'izay vaovao ny tontolo iainana izay ihany dia andao an'i Madagasikara i dokotera Mikaela Brown talen'ny fandaranasa page GIZ teto Madagasikara nanomboka ny taona 8/18 hatramin'ny ity taona 2020 ity. Mpiara-miombonantoka miara-miasa akaiky amin'ny governemanta malagasy moa ny page GIZ ka isan'ny lehibe indrindra amin'ny tanitsoroka ataon'izy ireo ny fiarovana ny tontolo iainana. Ho fankasitrahana ny asa maro izay nirahana tamin'n'ity tomponandraikitra teo aloha ity dia notolorany fitondram-panjakana ny maroboninahitra chevalier de l'ordre national ny tenany tamin'ny alalan-dramatoa Vina Marie Orlea, minisitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy. Nisaotra ny filoham-pirenena izy tamin'ny nahazahoana izao maroboninahitra izao ary nankasitraka amin'ny fiaramiasa teo amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny page GIZ izay tsapa fa nitondra vokatsoa maro teo amin'ny tontolo iainana teto Madagasikara. Santionany tamin'ireo zava-bita nirahana tamin'ny tontomponandraikitra ity ny fitantanana ny fandaranasa goavana anankiroa misehatra amin'ny tontolo iainana dia ny page 1 sy ny page 2. Teo koa ny fametrahana ny paikadim-pirenena hiatrehana ny fiovan'ny toetrandro, ny fametrahana politika amin'ny ady amin'ny kolokoly, tsy adiny koa ny fanatanterahana tetikasa fambolen-kazo maro manerana Madagasikara ho fanatrarana ny vina Madagasikara rakotrala. Eo amin'ny tontolo ny fampianarana any atsara ny vokam-panadiana BEPC ho an'ny faripiadidian'ny fampianarana Ambohidratrimo tamin'ity taona 2020 ity ranta tamin'ny taondasa 3,600 ny tany fahafahana fanadinana tamin'ity taona ity, izany hoe niakitra 300 mahery kely raha hoarina tamin'ny taona 2020. 10 taona zandriny indrindra afaka fanadiana BEPC ary 15 taona zokiny indrindra tato anatin'ny sisiko Ambohidratrimo. Aingana ihany koa ny famoahana vokam-panadinana tamin'ity taona ity hoy ny lehiben'ny faripiadidian'ny fampianarana Ambohidratrimo Andriamatora Kotondrabe Patrika.
Piadina dia 2,700 niakatra aloha nisan'isa raha hoarina tamin'ny taondasa. Ny tapafahana ihany koa dia niakatra satria raha tamin'ny taondasa izy a dia 5,500 ny tapafahana, tamin'ity kosa izy a dia niakatra 3,500, izany hoe niakatra teo amin'ny 300 mahery kely teo ny tapafahana tamin'ity. Mitovitovy daholo ny tapafahana na ho an'ny commune rurale lavitra io a na ny eto amin'ny commune urbaine mitovitovy daholo fa tsy dia misy fahasamihafana. Hitana anao ezaka be diaibe ny mpampianatra tao anatiny na teo ara ny COVID izay ro taona lasa ihany anao ezaka mpampianatra, ny ezaka ihany koa ny mpianatra tao anatin'izany rehetra izany a nafahana nahazo an'io vokatra tsara io. Be diaibe ny mpianatra ny efa niomana, ny mpampianatra ihany koa mamerina sabotsy ny mpianatra mampanao kory, izany rehetrarehetra izany no antony fahombiazana nazahoana ny vokatra tsara ohatra izao. Natonga n'izy vetivety dia nivoaka ny ekipa rehetrarehetra aloha izany nampitomboana anisan'ny ordinatera nampiasaina raha 20 izy tamin'ny heritaona dia nampiakarina 30 izy zany tamin'itya. Nampitombona ihany koa ny isan'ny mpikirakiran'ny solosaina tamin'ity antony nampitonga anazy hoe vetivety no voaka raha mpitahinany tamin'ny taondasa.
Ao anatin'izay tontolo ny fanabeazana izay hatrany mijoro ankehitriny ny mpanabe mitana asa raika ivondrona ny mpanabe avy amin'ny tsy miankina sy ny miankina amin'ny fanjakana. Efa tany amin'ny taona 2020 no niorina fikambanana ary tamin'ny taondasa no nijoro ara-panjakana, nampafantarina ny mpanao gazety tany Fianarantsoa omaly ny fisiany izany. Nandefa ny vaovao Perla Ratsimbazafy.
Antony ampivondronana ny mpanabe rehetra izay tratra ny fizarazarana no ny antony samihafa ary hanatsarana ny fanabeazana. Etsy Ambalafary Antsiroarikavy ny fohibeny manazava ny mpikambana Rakotso Josefa Lafimitantana.
Ny mpanabe mitana asa raika dia misafidy ilay teny filamasa hoe mpanabe hendry fanabeazana mirindra ary taranaka vagnona. Ny ao anatin'izay rehetra izay a dia hiezaka amin'ny fampandrosoana nytia amin'ny sehatry ny fanampiasana ity.
Vonona izy ireo hiara-miasa amin'ny fanjakana ho amin'ny fanatsarana ny fomba fiasa amin'ny sehatry ny fanabeazana hifanaraka amin'ny zava-misy isamparitra, hoy ny filohan'ny deuxième main herinampianjanahary Jean Ernest.
Ny voalohany amin'izany ny fanatsarana ny maha-olona tsy mpampianatra ihany fa ao koa ny mpandraharaha. Faharoa dia fanamafisana fitiavan'ny kilongam-pianarana ny fianarana miankina amin'ny taranja-pianarana ary miankina ihany koa ny mpampianatra. Ny fahatelo, fanasarana votoaky ny fampianarana sy ny tontolo iainana mifototra amin'ny fanajana ny soatoavina sy ny fomba-panao isam-parisa. Efatra dia ny fanasarana fanabeazana mpitondrantena mifototra amin'ny fanajana ny soatoavina sy fomba-panao isam-parisa. Telo, ny fomba iadiana amin'ny asan-dahalo sy ny herisetra moa zany zay resaka fitondrantena zay. Dia ny fahadimy dia fanamafisana ny fandrosoan'anjanana ray aman-dreny, fahenina ny fanasarana ny sy fiarovana ny tontolo iainana.
Manentana ireo zay te hikambana ka mahafeno fepetra ny fikambana ny mpanabe mitagna asa raika, afaka miantso ny laharana 034 27 098 53 satria izay be no basy.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Nandohan'i Sri Lanka androany maraimbe ny filoha Sri Lankais Gotabaya Rajapaksa nentin'ny fiaramanidin'ny miaramila nankany Maldive isy ny vadiny sy ny mpiambina azy anankiroa, tokony efa nametraka ny fametra-pelana izy ny alozao nandehanana izao hoy ny mpanao politika any an-toerana. Fametra-pelana izay notakiana ireo mpanao fihetsiketsehana efa telo volana izay teo anoloan'ny lapany filoham-pirenena noho ny krizy ara-toekarena niainany vahoaka. Raha nametra-pelana izany ny filoha Gotabaya Rajapaksa dia ny praiministra Ranil no tokony hitondra vonjy maika ny firenena mandra-pifidy ny parlementa ny solombavam-bahoaka iray izay hitondra ny firenena mandra-patapitry ny fotoana tokony hasan'ny filohan'ny ala, izany hoe hatramin'ny novambra amin'ny taona 2020. Manoloana izao fialan'ny filoha Sri Lankais izao anefa dia nilaza ho vonina andray ny fahefana ny avy amin'ny mpanohitra, ary efa nanomboka ny fampiresaka tamin'ny mpanao fihetsiketsehana izy ireo. Toerin'ireo vahoaka ihany koa manko ny praiministra Ranil marina fa efa omaly no saika andahoan'ny Sri Lanka ny filoham-pirenena saingy tsy tanteraka. Toy izany koa ny Ralany Andriamatoa Basil izay ministra fitantanam-bola fa efa nametra-pelana tamin'ny volana avrily, efa saika nialan'ny tanindrazany ihany koa izy tamin'ny alakamisy teo saingy tsy tanteraka izany satria navelan'ireo mpandeha sasany hiaraka tamin'izy ireo tao amin'ny fiaramanidina saika nandehanany ity ministra teo aloha ity. Any Ukraina kosa any amin'ny ilany atsimo dia nilaza ny mpitondra ny Kiev fa nahavony toerana misy mitafika rosiana tany amin'ny faritra misy azy ireo any Kherson ary zareo al laza moa ny tompon'andraikitra ara-miaramila ukrainianina fa nahafaty miaramila rosiana 250 ry zareo tamin'izany, ary napotika tobina fitaovam-piadinin'ny rosiana ihany koa. Eo ankilany kosa nilaza ny rosiana fa nahavohitranon'olona ny daroka nataon'ny ukrainianina, ary ny tompon'andraikim-panjakana izay napetraka ny tafika rosiana any an-toerana ihany koa moa nampafantatra fa nisy olona 7 maty ary manodidina ny 10 ireo sivily naratra vokatr'izao fanafihan'ny miaramila ukrainianina izao.